وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
Nós fizemos a noite e o dia como dois sinais. Nós apagamos o sinal da noite e fizemos o sinal do dia visível, para que durante ele vós busqueis as bênçãos do vosso Senhor e saibais a contagem dos anos e a conta do tempo. Tudo explicamos em detalhes.